Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, la microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Prima întâlnire dintre premierul Moldovei, Iurie Leancă, și liderul administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc. Chișinăul încearcă să convingă Tiraspolul să treacă de la discuții privind chestiuni social-economice la un dialog pe tema statutului juridic al regiunii transnistrene. Negocierile în chestiunea Transnistriei bat pasul pe loc de mai bine de un an, în ciuda eforturilor depuse de mai mulți actori implicați în proces. Chișinăul însă mai face o tentativă și încearcă să convingă Tiraspolul să înceapă discuțiile privind statutul juridic al regiunii transnistrene. Intenție confirmată și de vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, într-un interviu cu Valentina Ursu, în ajunul primei întâlniri de luni 23 septembrie, dintre primul ministru al Republicii Moldova, Iurie Leancă, și liderul nerecunoscutei administrații transnistrene, Evgeni Șefciuc.
Domnule Carpov, mult s-a discutat despre nevoia acestei întâlniri dintre premierul Iurie Leancă și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Miza pe care o pune Chișinăul e mare?
Chișinăul nu a pus miză pe prima întâlnire ca una cu caracter decisiv. Prima întâlnire, de obicei, între două persoane, își are ca scop o cunoaștere reciprocă, o posibilitate de a stabili un început de dialog. Exact asta am spus-o imediat după ce a fost desemnat guvernul în frunte cu prim-ministru Iurie Leancă. Vreau să spun că ne-a costat multiple eforturi și Chișinăului și reprezentanților președinției în exercițiu a OSCE, mă refer la partenerii noștri ucraineni, ca să obținem această întâlnire. Inițial, domnul Cojara, ministrul ucrainean de externe, a propus ca această întâlnire să se desfășoare sub auspiciile președinției OSCE. Au fost propuse și perioade și locul, Odessa. Noi din start am acceptat, dar diferite obstacole au fost întâlnite din partea partenerilor noștri de la Tiraspol.
Și de ce ați rămas la această locație, orașul Tiraspol?
Într-un final, noi, mă refer delegația de la Chișinău, am propus ca întâlnirea să aibă loc indiferent la Chișinău, Tiraspol, Bender, în incinta unui sediu al reprezentanței OSCE în Republica Moldova, astfel încercând să excludem orice obstacole legate de timp, loc, perioadă și așa mai departe. Într-un final, avem înțelegerea că întâlnirea se va desfășura luni la Tiraspol, în incinta unui hotel din această localitate. Deci, important
hotelul
este...
Hotelul Rusia,
tot în acest hotel ne-am întâlnit și în perioada când prim-ministru era domnul Filat.
Domnul Leancă a fost și mai nuanțat sau și mai precis. El a spus că vrea să facă cunoștință cu domnul Șefciuc, dar e timpul să se discute la modul cel mai serios și problemele cele mai importante, cum ar fi statutul regiunii transnistrene. Asta a spus premierul.
Doar pot să confirm că poziția noastră a celor de la Chișinău, în special celor care sunt implicați direct în negocieri pentru reglementarea conflictului transnistrean, se bazează pe faptul deschiderii tuturor coșurilor pentru discuții și problemele social-economice și problemele juridice umanitare și problemele politice și de securitate. Este absolut evidentă interdependența dintre aceste coșuri. Nu putem rezolva probleme serioase cu caracter economic sau cu caracter juridic dacă nu avem o platformă politică pe care să încercăm să construim acele mecanisme care să ne apropie. Este foarte important să avem o înțelegere comună de unde pornim și unde trebuie să ajungem. Și aici doar reconfirm poziția premierului că noi trebuie să lucrăm pentru ca să ne apropiem unii de alții, să acționăm astfel ca viața cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de pe care mal locuiesc aceștia, să fie mai bună.
Iar poziția Chișinăului ar trebui să fie acceptată și de către partea tiraspoleană.
Evident că în orice negocieri rezultatul este obținut când se ajunge la un compromis și noi suntem pregătiți să acceptăm mișcarea spre un compromis. Dar evident că acest compromis trebuie să fie rezonabil, trebuie să facă astfel ca statul Republica Moldova să fie unul și mai puternic după reglementarea conflictului transnistrean. Să fie un stat fiabil, să fie un stat democratic, să ne dezvoltăm economic, să respectăm drepturile omului și astfel eu cred că rezultatul va corespunde intereselor populației.
Realitatea de astăzi și premisele permit reunificarea celor două maluri ale Nistrului?
Realitatea este că astăzi nu putem vorbi despre perioade exacte când vom avea proiectul acelei reglementări a conflictului transnistrean care va reunifica țara. Evident că depunem eforturi și noi, reprezentanții Chișinăului, și partenerii noștri internaționali. Vedem și eforturile actorilor internaționali implicați nemijlocit în formatul 5+2. Dar, spre regret, astăzi Republica Moldova parcurge o perioadă nu foarte ușoară, inclusiv din punct de vedere a unor procese care au un caracter mai mult geopolitic, aș spune eu, nu neapărat intern. Noi suntem martorii unor evoluții nu tocmai favorabile Republicii Moldova.
Dar cine joacă astăzi cartea Transnistriei?
Putem vorbi astăzi despre care sunt interesele în jurul Transnistriei și nu neapărat care sunt actorii principali, cu toate că ei sunt vizibili. Astăzi reconfirmăm faptul că Republica Moldova este orientată spre Europa. Noi promovăm integrarea europeană și reformele democratice pe care le avem în planurile noastre de acțiuni cu partenerii europeni. Pe de altă parte, există tendințe pentru reorientarea politicii moldovenești spre un vector euroasiatic. Și aceste tendințe sunt vizibile. Există forțe din exterior, în special este Federația Rusă, statul care oficial promovează acest deziderat. Partenerii din Tiraspol consideră că orientarea euroasiatică ar fi o prioritate pentru dezvoltarea regiunii. Noi considerăm că aici trebuie să ajungem la un compromis și să vedem tendințele care le avem în regiune, nu doar în Republica Moldova. Dacă vedem și procesele care se întâmplă în Ucraina, statul vecin, dar un stat cu o pondere foarte mare pentru dezvoltarea noastră ulterioară, vedem că vecinii noștri se orientează la fel spre Bruxelles. Și atunci este evident că dacă Chișinău și Kievul se mișcă într-o anumită direcție, este foarte greu să credem că regiunea transnistreană ar putea avea un viitor diferit de restul teritoriului din zona noastră. Astfel, eu cred că trebuie să avem un dialog foarte sincer cu partenerii din Tiraspol și să încercăm să explicăm că tot ce se întâmplă în Republica Moldova nu este orientat împotriva cuiva. Este parte dintr-o mișcare care cuprinde un teritoriu mult mai larg decât Republica Moldova.
Dar luați în calcul și varianta unui al doilea Kaliningrad?
Noi la Chișinău nu putem să luăm în calcul asemenea scenarii pentru că ele sunt în contradicție cu interesul populației din stânga Nistrului inclusiv.
Domnule Karpov, în ultimul timp sunt voci care vorbesc și despre ineficiența formatului de negocieri 5+2. Vă reușește cât de cât să soluționați anumite probleme sau ele sunt rezolvate fie pe jumătate, fie cu multe rezerve?
Formatul 5+2 ar fi mult mai eficient dacă ar exista o unitate de viziuni între cel puțin partenerii internaționali. Este evident că Chișinăul și Tiraspolul sunt pe poziții diferite. Tot procesul de negociere este o consecință a unui conflict. Conflict armat care, spre regret, a adus multe pierderi, inclusiv de vieți omenești. Dar avem la masa de negocieri parteneri internaționali și state și organizații internaționale.
Și au viziuni diferite, dacă ne referim la Moscova.
Constatăm că au viziuni diferite. Tocmai de aia spuneam că formatul ar fi mult mai eficient dacă noi am avea în fața noastră parteneri internaționali care ar veni cu propuneri coordonate și atunci, cu siguranță, și Chișinău și Tiraspolul ar fi într-o poziție mai apropiată să accepte aceste propuneri decât dacă avem viziuni diferite. Și aici doar pot să reconfirm că Federația Rusă deseori vine cu propuneri, inițiative care nu sunt sprijinite nu doar de Chișinău, dar și de restul partenerilor internaționali.
Zilele acestea, Asociația Promolex s-a declarat îngrijorată, foarte îngrijorată de evoluția negocierilor dintre reprezentanții politici și de efectele acestor asupra siguranței și securității persoanei. Ați semnat acest document. E atât de grav până pune semnătura? Ați luat în calcul toate elementele care aduc pozitiv, dar și se răsfrâng negativ?
Eu văd aici o reacție exagerată a celor care astăzi încearcă să aducă acuzații în adresa documentului la care v-ați referit. În primul rând, nu este un document, este o înscriere protocolară care are două propoziții. Care
se schimbul de informații, sistematizarea și examinarea unor dosare penale intentate la Chișinău și Tiraspol, inclusiv și perspectiva acestora.
Exact. Nimeni nu poate astăzi să spună că nu există dosare care creează dificultăți, în primul rând celor implicați în aceste dosare, dar și autorităților inclusiv de la Chișinău. Vreau să vă spun că nu este vorba doar de dosarele care sunt intentate la Chișinău împotriva unor reprezentanți din stânga Nistrului. Este vorba și de dosarele pe care autoritățile din stânga Nistrului le-au deschis împotriva reprezentanților de la Chișinău, a unor polițiști, a unor primari a localităților controlate de autoritățile constituționale, chiar și împotriva unor reprezentanți, spre exemplu, a Comisiei Electorale Centrale, atunci când erau organizate anumite procese electorale. Cu siguranță că acest document nu poate fi considerat ca indicații cuiva, sub nicio formă. Grupurile de lucru care funcționează trebuie să se întâlnească și să facă un schimb de informații și nu informații cu caracter personal sau care comportă date personale ale cetățenilor Republicii Moldova. Informații generale. Care sunt aceste dosare care sunt considerate la Chișinău sau la Tiraspol că creează dificultăți? Câte dosare sunt? Care e soarta acestor dosare? Să vedem.
În dosare figurează persoane, domnule
Cartof. În dosare figurează persoane, dar nicio informație care în conformitate cu legea nu poate fi transmisă altor subiecte, nu va fi transmisă. Și textul spune despre aceasta foarte clar. E un schimb de informații, dar nu informații care ar fi sau clasificate sau care ar comporta date cu caracter personal. Nici o concluzie care este uneori vehiculată în presă nu derivă din documentul semnat. Este un schimb de informații, este un dialog pe un subiect care trezește semne de întrebare. Atât la Chișinău cât și la Tiraspol. Doar experții, reprezentanții Ministerului de Interne, a Procuraturii Generale vor decide în ce măsură putem să avansăm pe acest subiect.
În altă ordine de idei, să vă întreb despre aceste puncte migraționale. Ajungeți la un compromis cu partea tiraspoleană? Referitor la instalarea și funcționarea lor?
Compromisul trebuie să-l avem aici la Chișinău, astfel ca să implementăm un mecanism care să ne ajute să avansăm pe calea îndeplinirii acelor angajamente pe care ni le-am asumat în raport cu partenerii internaționali, pentru ca să obținem rezultatele și în cazul concret este regimul fără de vize pentru cetățenii Republicii Moldova în cazul călătoriilor în spațiul european și doi, ca acest mecanism să nu aducă prejudicii locuitorilor din Republica Moldova și locuitori îi considerăm și pe cei din stânga Nistrului. Eu cred că astăzi noi suntem foarte aproape de detalizarea mecanismului și pot să vă spun că acest mecanism, într-adevăr, nu va afecta locuitorii din stânga Nistrului, indiferent de ce pașapoarte vor avea aceștia. Dacă în prezent legea impune deocamdată, legea care acționează pe teritoriul Republicii Moldova, ca toți cetățenii străini să fie înregistrați, să aibă permis de ședere temporară, permanentă și cei care nu au, și asta se referă în mare parte la locuitorii din regiunea transnistreană, uneori au necazuri atunci când traversează frontiera prin punctele controlate de autoritățile de la Chișinău. Acum, proiectele care sunt elaborate deja și urmează să fie prezentate Parlamentului în perioada când își va relua activitatea, prevăd separarea clară a cetățenilor străini în două categorii. Cei care vin din afara teritoriului Republicii Moldova, adică din Ucraina, din Federația Rusă sau din orice alt stat, și locuitorii cu pașapoarte străine din stânga Nistrului. Deci toate procedurile care le vom introduce se vor referi doar la cetățenii străini. Cetățenii locuitori ai teritoriului Republicii Moldova, malul drept, malul stâng, vor fi absolviți de aceste proceduri, de obligațiunea de a se înregistra și nu vor fi sancționați la momentul trecerii frontierei prin punctele controlate.
E un subiect pe care îl va discuta domnul Leancă cu domnul Șefciuc?
Eu cred că domnul Leancă o să-i prezinte aceleași argumente domnului Șefciuc și din moment ce vom avea toate aspectele puse la punct, chiar mai mult decât atât, avem intenția să invităm și partenerii internaționali și pe cei de la Tiraspol să le demonstrăm cum va funcționa un punct din cele care vor monitoriza fluxurile migraționale. Vom avea o campanie informațională astfel ca și populația să fie la curent cu toate procedurile noi și doar după această campanie informațională mecanismul va deveni funcțional. Despre data când acest mecanism va deveni funcțional, noi vom anunța cu un preaviz de cel puțin 2-3 săptămâni.
Vicepremierul pentru reintegrare, Eugen Carpov, a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici Radio Europa Liberă.